Két lejjára az átlag rágyózé. Itt a lómájlék mágadarlegy mézzelér. Szóan kimunírom künzilen 26. íjóni. Héptánin jöksön bevúni. Mikrofonumunda Merdan Tariyev. Héptánin dovámındaki mühüm ve okuyucularımızın hatkup ünitimçekin makalalarımızdan düzülen Héptánin cemigeplesimizi ve Dünya Türkmenleri rubrikamızı dinlemeye çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Önümüzde hepte Aşgabatda hazır yakı devletlerinin bas tutanlarının 6. samiti geçirilir. Onu Rus Prezidenti Vladimir Putin'in hem şahtı özünün katnaşacaktığı mealim edildi. Putin'in bu sapari Rusya'nın Ukrayna arası başladan esasız ursuna kavat geliyer. Eyti, yurdun ozolki prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedovun 29. iyundaki doğulun gününe kavat geçirilen bu regional maslahatta nämelere karışmaly? Bu sorun joga avilen kardeşim Maktat Ataev hem kızıklandı. Onun berjek maglumatlarını dinleyelim.
29-nji iýunyň Aşgabatda Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Türkmen Partanyň okat.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Maria Zakharovanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazar ýaky döwletleriň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýunyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji iýunda Türkmenistana sapar eder. Kremliň medpugat sekretary Dmitri Peskov 23-nji iýunda jurnalistler bilen geçiren medpuat yonogunna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus medpuaty habar berdi. Şeýlelikde Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowun gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medpuatyna görä Hazar ýaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda onuň möhleti ýygnaty ýüşürildi. Soňky sapar Hazar ýaky döwletleriň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup Hazarň hukuk durum babatda ulalaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýitgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny ýeridi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazar ýaky ýurtlarynyň şol sany Türkmenistanyň Hazarň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar, sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ulan etmese-de, Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkanýan mahaly finçler energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleninin aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini Ýöne muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalar babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähfi daramak dogry däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň günwatar sary iýerilmek babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets, mostly European Union market.
Hususan da Ýewrazy gazaryň günwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bileleşigi bazarlaryna iýerilmegi babatda aýdylandy. Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa bövüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Yöne fiyinçi Türkmenistan'ın hazarda yangış serişlerinin dolandırılmağı, hazar üsü energiya taslamaları bağıttı, açaçan ve doğumlu çıkış etmeyenliğine aitti. Fiyinçinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yangış girdiciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri ýeti ykdysat kynçylyklary baştan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
The time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary gynansak da şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar, ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakow hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Goloýda Tehran amala aşyran saparynda Moskwa amala aşyran saparynda maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meseleleriň ara alyp maslahatlaşylandygyny we hazar ýaky döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazarda ykdysady ösüş ilerletmekde esasy oruny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Eýranyň parlamentiniň hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna üntü çekip bu ýagdaýyň hazar ýaky döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitiniň gurulmaçysy bolan Türkmenistan üçin hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağa dolu esas bolup duryanyny aýtdy. Hazar ýaky döwletleriniň 6-njy sammitiniň geçirilýäni güni 29-njy iýun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ilya Şulsu Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulany gününe gawat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy iýunyny 66 ýaşa gadam basar.
Kärdesim Maksat Ataýewi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkiýanyň aklawçysy Gülden Sönmez Stambulyň çaglaýan suwuna ýüz tutup, bir näçe türkmen ritmisine garşy jinayet işini açmagy sorady. Türk aklawçysy öz watanynda we Türkiýede durly kynçylyklara, sol tanda Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda pasport we beýlik ritminamalary almakda kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Has doly maglumatlary kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa hüdürleýär.
21-nji ýylda çaglaýan suwuna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaba çekilmegini söýledi. Onuň suwda tapşyran arzasynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-sinin ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serişdelerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, daşary işler ministri Reşet Meredowyň, içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene bir näçe adamyň atları var. Türk aklawçysy Suud binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we Türk Suudunyň bir näçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arza garamagy sorady.
Türkmenistan ýönetiminiň pratiklerini eleştirenler özellikle kendi
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edýän adamlary, hususan da öz durmuşunda durly kynçylyklara duçar bolýan adamlaryň tanqidleri ve talapları, özgü siyasi garaýyşlary, durly siyasi aktyorlar Türkmenistanyň hükümetiniň durly platformalarynda, hatda daşary ýurtlarda basyçlara sezewar bolýar. Edin etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnyşyk ýeten adamlar, kaziýetden daşary başarı cedalandırış, ağır türme şertleri sebäpli ölümler, qıynamalar ve yoğuz daraşmalar yalı bir topar cinayete baş koşulyandığını bilýäris. Prokuratura beren arzamızda köp sanlı suratları, resmi namaları, hatta Türkmenistan'ın türmelerinde ölen adamların adlarını ve bolun vakaları, Türkmenistan'da yitirilen adamların maglumatlarını, Türkiye'de yaşap yerin mahalle käbir türkmensanlar tarapından haybat atmalara sezewar bolan adamlara değişli resmi namalary, pasport ve beylik resmi namalary, doğuluş ýa-da nikah şahadat namalaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli hüjüm ve basyşlara sezewar bolýan pidalaryň suwut namalaryny ve resmi namalaryny kaziýete berdik.
Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk.
Deyip advokat Gülden Sönmez aytti. Türk aklavçısının arzasının İstanbul'un suduna tavşırılmağının iyiz yani Türkmen aktivistleri ve onların aklavçıları binanın önünde jurnalistlere intervju verdiler. Cemlenen 10 teorik aktivist Türkmen baydaklarını ve devlet adım içindir hakimiyetleri yüzünü halka övürsün. Hareket azatlığı, hukuktır, söz ve pikir azatlığı, pasport almak, hukukumuzu berin yazgılı şığarları götürüp durdular. Bu çara qatnaşan Türkmen aktivisti Dursultan Tağan ve cemgeçilik toporlarının ediyen bu tağallalar arkalı adalatın yol tapacaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyaz. Neç yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitusiyasını bozup geliyer ve daşar yurttak aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirme için ediyen hareketlerini bastırma için öylerine barıp maşkalarlarına azar berip gelerler. Biz Türkiye'deki kaziyette yüz tutmağa mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirme için hareket eden aktivistlerin hemmesini izarlap, yeni bir gezek konstitüsyonu bozup, onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yalı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara iyi verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için hem biz şunun yalı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dip Dursultan Tağanova Azatlık Radyosu'na aytti. Türkiye'de yaşayan ve dekmet çeken Türkmen rayatları ençi melveri pasportlarını uzaltmakta ve Türkiye'de kanun esasında yaşama için zerur dokumentlarını düzeltmekte kıyınçılık çekip gelerler. Türkmen rayatları Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun esasi dokumentleri şoltanda nikalaşma için zerur olan resmi namaları hem tezde doğulan çağılar için dokumentleri alma için zerur kağıtları vermekten yüz övriyanlık neydiyarlar. Bu olsa Türkmenlerin esasi hukuklarının Türkiye'deki Türkmen resmileri tarafından bozulyanlığını anladiyar deyip aktivistler belli yarışıyla da Türkmen rayatları öz yurdunda ve daşında Türkmen hakimiyetleri tarafından dürlü batışlara sezevar olyanlığını haber veriyarlar. Türk hükümetlerinin resmi maglumatlarına göre Türkiye'de kanun esasında bir neçe yüz müň Türkmen raýaty ýaşaýar. Kararsyz çeşmelere göre Türkiye'deki Türkmenlerin hakyky sany mundan bir neçe esse köp. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň köpüsi dokumentlaryny düzeltmekde çeken kynçylyklary zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýanyň möçberini we problemalaryny görkezýän resmi maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistanda uzagy çeken ykdysady kynçylyklar, ýokary işsizlik ve ilatın durmuş derecesinin pesilmegi sebäpli yüzlerçe müň Türkmen raýaty beýleki yurtlara işlemäge gitdi. Türkmenistan'dan daşary yurtlara dehmet migrasiýasynyň esasy ugry Türkiye bolup durýar sebäbi bu yurt Türkmen raýatlarından wiza talap etmeýär. Bir gün öň 20-nji iýunda bütün dünýä bozgunlar gününe gabat İstanbulda Türk we Türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda metbuat konferensiýasy hem geçirildi. Çäre gatnaşanlar Türkmen raýatlarynyň Türkmenistanda we onuň daşynda duçar bolýan kynçylyklaryny gumanitar krizis diýip atlandyrdylar. Ve cemiyetçiliği Türkmen migrantlarının meselesine üns vermeye çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etrap Hakimliğinin Zübeyde Hanım Medeni Merkezinde geçirilen bu yığınağa ençeme cemiyetçilik kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağa katnaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayetlerinin hukukları boyunca edilen tağalalar var adı Türk metbuğutunda giyinden haber verildi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri öz halkının kıyınçılıklarını şolsandı migrasiya ve iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ıkrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka pikirdekileri bir kısış görküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediler ve metbuat azatlığı çeklendiriler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde ve daşında üstlendik tanqit ya da açaçan neygelilik üçin iderlanyar.
Kardeşim gözölün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Qadarly dinleyijiler, sunuň bilen programmamyzyň birinji bölegini jemleýärdi. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Programmamyzyň ikinji bölegünde dünýä türkmenleri rubrikamyzyň nowatdaky sanyny dikkatiňizi hödürleýärdi. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Iýunyň başlaryna haşte subh owgan neşri Demirgazyk Owganystanyň Jöwüzjan welaýatyna etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitine türkmen diline çap edilýän Göreş gazetiniň işiniň bes etdirilendigini habar berdi. Neşri görä türkmen diline çap edilýän Göreş gazeti Owganystany 1978-nji ýylda esaslandyryldy. Owganystanyň Serhet we Tiri taýpalar ministrliginiň ygtyýarnamasy bilen çap edilen gazet ýurtda işi girdiren ilkinji türkmen neşri bolup durýar. 44 ýyl ozal türkmen neşriniň esaslandyrylmagy onu ruhsat beren Serhet we Tiri taýpalar ministrligi Taliban ýol başlygynyň Owgan hökümetiniň gödäwçiligi astyna türkmen neşrine resmi hatyp berip onuň ygtyýarnamasynyň ýatyrylanyny habar berdi. Abaşy ýol başlygyna halkara harby güýçler Owganystanyň çekilip 2021-nji ýylyň awgustyna Taliban Kabulda häkimeti ele geçirilýär. Haşte subh neşrine görä Owganystanyň köpçülüklüğün habar berişleri işçilerini 40 götürme öz işini bes etmeli boldy. Neşri ura Taliban Göreş gazetinin yapılmağı varada tesvir vermeyer. Dünya Türkmenlerinin bu sani Demirgazyk Owganystany Türkmenlerine çap edilen Göreş gazetinin yapılmağına ve Dünya Türkmenlerinin metbuğut azatlığı bağıttak meselelerini önüktürlüyer. Gepleşimde Türkiye'de yaşayan aslı Türkmen fekralı alim ve yazıcı Abdurrahman Düyücü katnaşar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Bir näçe ýyl mundan ozal Göreş gazetiniň döredilmeginiň 35 ýyllygy belenlenip geçilenini, gazetiň şol wagtky başlygy Muhammed Aga türkmen neşriniň ýerine ýetirýän wezipesi barady. Bu ýsonç bilen Azatlyk Radiosuna gurrun beripdi. Geliň häzir şol söhbetdeşlikden käbir bölekleri bilelikde dinläýin. Soňra dünýä türkmenleri alim we ýazyjy Abdurrahman Düýeji bilen söhbetdeşlik arkaly dowam eder.
Göreş gazetimiz 1357-nji ýylda, ýani häzirden 35 ýyl ozal Kabul şäherinde düzelipdi. Hijri ýyl boýunça hawa täsis bolup türkmen dilinde neşratyna başlapdy. Häzir şondan bäri 35 ýyl geçýär, 36-njy ýyla gadam goýýar. Bu jarayda 1361-nji ýylda Jowjan welaýatynyň merkezi Subran şäherine gelip 20-nji ýyl boldy. Şondan bäri Subran şäherinde türkmen dilinde çap bolup neşir bolup ýaradylyp gelýär häzirçe. Göreş gazetesi diňe şu Afganistan türkmenleri üçin birinji çapy neşresi we diňe özüňe şu türkmenlere berilen bir hukuk. Afganistanyň serhetler işleri Kamer we Kabileler Wezaratynyň adresinde häzirçe şu biziň hem harjymyzy şu hakda gazetiň çap bolýan pul işgärleriniň kereği holy aýlyklarymyz hemisi serhetler tarapdan dilip jönedilýär. Biz Jowjan welaýatyna gelenden bäri sol 62-nji, 63-nji, 64-nji ýyllarda biziň 4000 tirajymyz bardy. 1000 tirajymyz bar. Şol özgözaratymyz tarapdan onuň puly tölenýär. Biz muhit paýlaýarys. Onuň muhit paýlaýan ýerlerimiz hem şu Owganystanyň köplen şu türkmenler oturýan ýaşaýan ýerleri, meselen Kunduz welaýaty bar, Herat bar, Bazgys, Pülhumri, Faryab, Balh welaýaty, Serpul, biz türkmen maşgalalary Helmand welaýatynda ýaşaýar. Merkezde Kabulda da türkmenler köp ýaşaýarlar. Biz şolaryň her aýsyny aýratyn, soňa uzatyp ýetişdirip durýarys. Adarçylyň.
Abdurrahman aga, ýany ýakyny Owgan metbugaty Demirgazyk Owganystany etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitlerini türkmen diline çap edilýän Göreş gazetiniň ýapylanyny habar berdi. Göreş gazeti barada size nähili maglumatlar bar? Onuň tirajy näçedi? Bu gazetde nähili meseleler gozgolýardy? Owgan metbugaty gazetiň 44 ýyl bäri çap edilýändigini habar berdi.
Salam kadırlı doğunun maksat hem de salam olsun hormatlı dinleyicilerinize. Hava men bilişine Türkmen sehradan ortağım ol Afganistan Türkmenlerin bizim aramızda zat yok da sınır yok yani giran ise yok. Ondan Türkmen Sehra Günmatar taraftan Türkmenistan'a bağlantıya, Afganistan Türkmenler Günnoğur, bizim aramızda Fars şehirleri, İran şehirleri var. Şol için bizim katlaşımız beter yakından molt bilmeyi Afganistan'daki doğallarımız bilen. Yine de olsa bizim neyme, neyirde Türkmen molta yüreğimiz şu an vurup dur, neyme diliyen, neyme var deyip havarını alıyaz. Görüşmen iyiden bilyen, görüş neşrini, gazetini ve şol yankı ayetişim yalken görüş gazeti elimize gelip durmuyor ama bir iki yedek adını gördüm bir iki nomerde. Şöyle şol Türkmenlerin olan ayrıtıyla Afganistan Türkmenlerin şol şerifleri var ya şöyle bir renkli olmasa da sade şekilde gazet çıkarıyarlığını da kullanıyorduk. Ayrıtıyla şu yerde Afganistan Türkmen doğullarının koşkularını koyardık. Sosyal haberler yetişiyordu biraz siyasi zatları var. Türkmen kültür, medeniyet, koşku, edebiyatını şonunu görüp biliyorduk. Şun yani bu nem şun yatırlanlığını işte katkı inandım ne olursa yani o kıynandırıcı haber ve o taydaki siyasi, sosyal, tezi rejim Taliban'ın yürüden bu siyasi yağdayını var köyler bir hildi.
İkinci torumum şu arada da Abdurrahman Ağa. Siz Türkmen Neşri'nin yapılmağını Taliban yol başlığına ki Oğan hükümetinin iyi etnik ağırlıkların sesini sem etmek sizin şu hükmünü karayanız mı?
Aziyet yani ben özü ben aziyetim bulundum. Bu yerde bir duygudaşlık da var da mende. Bizim aziyetimiz geçen yıl yatırılı. Bir yıl oldu. 22 yıl neşredemizden sonra Sehra aziyeti Türkmen Sehra'nın. Ondan sonra köplenç bizimki hem de o görüş aziyeti etniki aziyetlerin içine geliyor da. Sivitliğin aziyetlerin içine. İkinci dil, başka halk olup olup deyip gözleyiyorlar. Merkezde otururlar. Onun özüne oraya kıyınçlıkları var. Ama o zaman böyle sevitleyin, etniklerin çıkarayan gaziyatlarına iki hili kıyınçlıkla karşılaşıyorlar. Birinciden eğer şol rejim ya yani şol devlet sistem demokrasiye inanmayan olsa kıyınç bilen biz Türkmenlerin şöyle yaşayasın memleyen totalitör bir rejimde onların düşünüşü, dünya arayışı, onların medeniyetlerin ters gelenden hem işe onlar basış var yukarıdan. Hem onların ödülere menglidesler geliyor. Ya alıp bariyan bir siyasetleri var şu halkların arasında şu gaziyetler şolun önünde devlet kuruyor. Ne ayırlı öz halkının medeniyetini, dil edebiyatını üstürüp onların medeni ve basışlı siyasetinin yönünü bevet koyar. Biraz şu taraftan kıyınçlıklar. İkinci denen edil olam şu bevet koymağın şu siyasetin neticesinde sol dağıtlara bir olduğu bulmansan yukarıdan gaziyete. Hem işe de gaziyetler ya jurnallar yukarıdan devlet demir subsit olmasa maddi olduğu olmasa öz ayağını durmağı ansat olmayar. Sebebi sen her etti yazısı yediğine çıkaracak oldun. Hükmen eline bir kovu rahat mı? Bucet olmalı, bütçe olmalı, sermaye olmalı. Onun bir kaziyetin özü. Onun az mesela meçverde, tirajda aşağı oldu. Dine şu sebebi yayrayan mı oldu? Şunu kuvanıp devam ettirip bilmeye yolunu. Hükmen yukarıdan devletten bir yardım olmalı. Ve birinki yali, Sehra yali, görüş yali, Türkmen halkının sözü olayan gazetlere şu yardım olmayar. Şol için devletler onu yatıracak olsa iki yolla gidiyorlar. Ya göz köne şu görüşü yazılçı yali, hani bollu sizinki önüne geçiliyor zat deyip. Ya da ne ettiyorlar, şun kolda onu kesiyorlar, özleri yavaş yavaş yıkılsın diyorlar da. Şun yağlı yağdayı oluyor. Yani bu görünüşü bilen görüşteki yağdayı şun Taliban'a, Taliban'la hem işe bir katılık, ne ilgili bir daha fanatiklik var da onların siyasetinde de bir dolandırışında da. O meselede de şu fanatik yolların şunu beset taklamalı olup durlar. Yok ben öt alıp bariyan siyasetine serh görenler deyip şeyle düşünüyorum ben.
Geçen yıl İran'a da etnik Türkmenlerin SSM edildi. Onlar Sülveri Türkmen ve Pars dillerine çap edilen Sehra gazetinin ıhtiyarnaması yatırıldı. Dünya Türkmenleri bu arada yürüyüte gepleşik tayarladı. Metbuğat azatlığı bar olan yurtlarda gazet jurnalları, metbuğat serişteleri ağızlıkların öz seslerini eşittirip bilmeklerine, ecidin öz seslerini eşittirip bilmeklerine yardım veriyor. Etnik Türkmenlerin haber serişteleri'nin yapılmağı ise Afganistan'ı olsun ise Demirgazık İran'ı yerli yaşayıcıların şol gazeti izirleyen izirleyicilerin, okuyucuların durumuşunu nehili tesir eder sizin fikrinizce?
Köplenç şol etniklerin, halkın öz dilini, isleğini yerini yitirip de şonu yazıyan gazetler halkın tarafından hem söylüyorlar. Halk da şonu öz sesi, öz dili hükmünü kabul ediyor. Yani böyle gazetler hem köplenmiş. Bizim görüyen totalitar rejimimizde devletin halamayarlar. Edir o taraftan devletçilere hem işe karşı oluyor. Devletler ne mensliye şu öz propagandasını edip duran, öz sözünü yayratıp duran. Dinge mesela Türkmençe de yazsalar, Türkmençe dinge şu sayıda bir rahat olmalı, arazi olmalı, onun fiyatını yönetmek için. Şol için eğer sehra yali yani göreş yali, şol devletin hizmetine, hakimin hizmetine bulmasalar, halkın sözünü yazsalar, bir taraftan halk tarafından şol katı silaniya da, kollaniya da, halkın yüreğinde yaşaya. Ama o bir taraftan da şu devletler, onu önüne bir devlet görüyorlar. Şol için onu yok edecekler. Onu yal devletler halkın vaadını da seyretmeye duygusuna. Şunu ayırsak ne olur, halk ne hil düşünür. Sebebi halk olur için zaadı yok, mühim değil halkın üsleyi. Olur için öz alıp bariyan siyasetleri mühim. Beter de mesela daha desteler hava halk da biraz halkı da gözüne alacak olsalar biraz siyaset olarak yatırıyorlar. Kol maddi koldu. O kesiye bu taraftan bahala tapıyorlar. Daha sonra biz etmedik diyecek oluyorlar. O ikinci yol. Yani halk diyen zat halk inanıyor. Mesela bizim sehramız halk neymi Türkmen'in birinci resmi gazetesi. Türkmen için bir tarih oldu kaldı şu an. Şimdi biz sonra çıkarmasak Türkmen hiç vakti unutmayan şu an. Yani Türkmen unutmaya da. Başka hakimiyet nehirli onun bir özüne bir ters adı ortadan ayıran yalı şov ediler senet diye şov yalı oluyor bu ben.
Türkmenistan Türkmenler hemin 14 yıl veri metbuat azadlığının bir çeklendirilmeğinden söz azadlığının baskılanmağından ecir çekip geliyor. Dünya Türkmenler ve Türkmenistan Türkmenler öz azad sesini kime ve ne edip eşittirmeli? Şeyle kıyın şartlarda erkin metbuatı ne edip korap saklamalı?
Maksat biz Türkmenlerin işi kıyım. Biz Türkmen milleti özümüzde şanssız yiyiz. Bir hile. Şanssız. Sebebi tarihte bir gerek ata vatan Türkmenistan kararsız oluyor. Onu degeniyiz. Ondan ulu işleri olur. Türkmenin sesi de olur diyiz. Bir versek o keçekten hem gayrı olup kalıyor. Bize hayır geçen yok da öz çinlik sesler de basıp yatırıyor. Ondan ileri tarafa üstelik Parslar başka bir halk, başka bir mezhepler de tapavut diğer taraftan bize bir dosya alzir etmeyeler. Şol için bizim günümüz Türkmen halkının hem Türkmenistan'daki barışı kovu değil, hem dünya Türkmen'de aşarılarda kovu değil. Şu arada yine azatlık geldi, radyolar şöyle sesi yayratıp duruyorlar. Ondan da neyse dinlet biliyorlar, o tarz parazitler var mı yok mu, ansatlı halk onu dinlet biliyor mu? Hatta bir Türkmen televizyonu hem yeri boş. Beni arasında şuna mı düşünüyen doğru bir televizyon mu olsaydı? Azatlı radyosu yani televizyon her yerde daha da kullandı. Onun hem Türkmenistan'ı hem Türkmenistan'ı hem Avgan Türkmenleri arasında efire verip bilseydik onu katı iyiştirdik olardı yani. Şunun ardı etti yani şu yerde yeri geldi ona maydı emniydim.
Abdurrahman ağa gepleşimde katnaşıp beren gurrunlarınız için köp sağ olun, köp minnettar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşuyanca hoş tak bolun.